Vai zini, ka Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā atrodas Baumaņa Kālim piederējušās klavieres? Skaņu pasaule Baumaņa Kāli saistījusi jau kopš bērnības, kad katru svētdienu tēvs noturēja sprediķu un lūkšanas, un zēns ar savu skanīgo balsu līdz ar visu saimu dziedāja baznīcas dziesmas. Vēlāk pamats viņa muzikālajai audzināšanai ielicis Limbažu draudzes skolas skolotājs Šmits un elementāras skolas skolotājs Ohēms. Pēc Limbažu apriņķa skolas beigšanas jauneklis neilgi strādājot par palīgu skolotāju Valmierām, pats apgūja klavieru spēli un ar savu krustēvu Limbažu mācītāju Karla Kristofa Noenkirhena atbalstu 18 gadu vecumā iestājās Jāņa Cimzes vadītajā Vidzemes skolotāju seminārā, kur nopietni apgūja harmoniju, kontrapunktu, kordziedāšanu, vijoles un ērģeles spēli un visos priekšmetos iegūja pašu augstāko novērtējumu. Arī uzsākot darba gaitas Pēterburgā viņš paralēli skolotāju darbam gan pašmācībā, gan privāti pie dažādiem pedagogiem, turpināja savu muzikālo izglītību un radīja pirmās latviešu oriģinālu dziesmas. Kompozīciju Baumaņkāras mācījies pie čehu diriģenta, ērģelnieka un komponista Vojtiha Hlaváča, kurš jaunikli iepazīstinājis arī ar čehu nacionālajiem centieniem un tautas dziesmām. Iespējams tā iespaidā, Baumaņa Kāris 19. gadsimta 60. 70. Gados veidojas kopskaitā ap 50 latviešu tautu dziesmu apdars. 1865. Gadā Baumaņa Kāris uzsācis arī privātas klavieru spēles studijas pie Pēterburgas konzertorijas profesora Franča Černija, pie kura 80. Gados mācījies arī Jāzeps Vītols un vēl daži latvieši. Lai apgūtu visus uzdotos pirkstu vingrinājumus, etīdes un nelielos skaņdarbus, Baumaņa Kālim bija nepieciešams instruments. Reformātu baznīcas skolas piešķirtajā dzīvoklī Moikas ielā 36 bija pietiekami plašs telps, lai komponists varētu novietot kabinetu fīģeli, kā viņš to iezīmēja savu dzīvokļu plānojumā. Iegādājies Pēterburgas Dīteriha firmas brūni pulētās ar palisandru finierētās klavieres, veiksmīgais skolmeistars savu pirkuma rezonatorā pašrocīgi iegravējis savu parakstu un datumu 1868. gada 18. marts. Baumaņa dzīvoklī bieži pulcējās Pēterburgā dzīvojušie latvieši studenti un kultūras darbinieki, kuras vienoja jaunlatviešu idejas un domas par nacionālās pašapziņas veidošanu. Viņu vidū bija Auseklis, Pēteris Gūtmanis, Jurjānu Andrejs, Kažoka Dāvis, Mārtiņš Remiķis, Māteri Juris un citi. Sanākušie lasīja dzēju, diskutēja un kopīgi dziedāja, bet mājasēvs kuplināja šīs sanāksmes ar klavieru improvizācijām. Adolfs Alunāns rakstīs, šinī telpā pulcējušies Latviju jaunie censoņi. Tur Baumaņa Kālis rakstīs mūsu tautas lūkšanu, tur viņš lasīs priekšā savas dzējas un spēlējis savas kompozīcijas. Tur atskanējušas viņa patriotiskās dziesmas, tur dzimuši un veidojušies brīvības ideāli. Rakstnieks Māteri Juris raksturojas komponistu dzīvokli šādi. Te valda savāds dailes gars. Pašā vidū ar zaļu vadmalu apklāts rakstāmais galds, uz tā divi gaišas sveces. Bez tam istabas vidū gaiša lampa pie vienas sienas jaukas lielas klavieres, pie kurām jau tīri liels pulks latviešu kompozīciju cēlies. 1882. Gadā, kad Baumaņa Kārlis dažādi iemeslu dēļ zaudēja darbu, viņam bija jāpamet arī Pēterburgas lepnais dzīvoklis un jāatgriežas Limbažos. Uz Latviju ceļoja daudzas grāmatu un dokumentu kastes, kā arī viņa klavieres. Pēc komponista nāvis 1905. Gadā daļa viņa iedzīves nonāca izsolē un lepno flīģeli iegādājās ilgadējais Lēdurgas skolotājs Jānis Zvirkstiņš. Instruments no Limbažiem tika nogādāts uz Turaidu, Zvirgzdiņu ģimenes māju Kalniņu, kur tas atradies vairāk nekā 65 gadus. Par to uzzinājis toreizējā Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja, tagad Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja speciālists, Romāns Pussars un kārtoju šo vēsturisko klavieru iegādi muzejam. Kā liecina muzeja krājumā saglabātie viņa rokraksti, saraksta ar toreizējo Latvijas PSR kultūras ministriju ilgus 3 gadus. Līdz 1972. gada 2. novembrī muzejs varēja šo instrumentu par 300 rubļiem atpirkt no pensionētās skolotājas Annas Zvirgziņas, kuru to bija mantojis no sava tēva. Baumaņkāļa klavieres tika eksponēts muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā, taču padomi apstākļos netika minēts, kas ir īpašnieks. Tikai pēc 35 muzejā pavadītiem gadiem instrumentam, uz kura Baumaņkālis sabalsojas arī savu vēsturisko lūksnu, kas kļuva par Latvijas valsts himnu, tika atdots pelnītais gods. 2007. Gadā ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu notika šī flīģeļa profesionāla un saudzējoša restaurācija, ko veidza lietpratīgi meistari – Alvis Melbārdis, Kālis Rubenis un Imants Murziņš. Leģendārā latviešu pianiste Vilma Cīrule ieskaņoja vēsturiskā instrumenta īpatnēji mīksto, dziedošo un mazliet aizplīvaroto skanējumu Baumaņkāļim veltītā albumā. Pats instruments ir vairāk kārt eksponēts muzeja telpās un 2018. Gadā arī Rēzeknes koncertzālē Gors, kur tas vēstīs savu stāstu par laiku, kad tapu mūsu valsts himna.